Well, number one, they should shut it down. Number two, they should give the money back to a lot of countries that we shouldn't be taking and they shouldn't be taking money from.
AQShda prezidentlikka nomzod Donald Trump sobiq prezident Bill Clinton asos solgan global jamg'arma yo'q qilinsin deya targ'ibot olib bormoqda. Trump fikricha, Clintonning rafiqasi Oq uy uchun kurashar ekan, bu fond faoliyatiga o'rin yo'q. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova.
It's been really well documented in the book and the book has been absolutely
Clinton jamg'armasi tariximizdagi eng qallob siyosiy bizneslardan biri dedi Trump. Fond turli davlatlar, badavlat odamlar va yirik kompaniyalardan pul olib, uni insoniyat ravnaqi yo'lida sarflab kelayotganini bildiradi.
And it's pay for play. I mean if you look at it, it's pay for play.
Trampning da'vosi shuki, Hillary Clinton davlat kotibi bo'lgan paytda fondga ayniqsa ko'p moliya kelgan. Vaholanki deydi u, Clinton tashqi ishlar vaziri sifatida davlat manfaatlaridan tashqari hech kim va hech narsani targ'ib qilmasligi kerak edi. Hozir ham saylov kampaniyasida bu fond muhim moliyaviy manba deydi Trump. 2009-2013 yillarda davlat kotibi bo'lgan Clinton xonim bu da'volarni rad etadi. Trampda hech qanday asos yo'q, deydi u. Lekin arxivlar Clinton rasmiy lavozimda ham fondga oz bo'lsa-da yordam ko'rsatganini aks ettiradi. Jamg'arma o'tgan hafta kutilmaganda yangi qaror chiqardi. Hillary Clinton prezidentlikka saylansa, fond chet eldan bir tiyin ham olmaydi va Bill Clinton bu tashkilotning boshqaruv kengashidan ketadi. Lekin tanqid tinmayapti. Amerikaning yetakchi gazetalari Clinton jamg'armasi ishni to'xtatsin degan chaqiriqlar bilan chiqib, prezidentlikka intilayotgan shaxs uchun bunday fondga tayanish vijdonsizlik deya bong'irmoqda. Clinton deydiki, u fonddan yiroq va turmush o'rtog'i, sobiq prezident ham uning boshqaruvidan uzoqlashishga tayyor.
Completely foolish for thinking so and again there's never been any evidence to a shred of evidence to suggest that any actions were ever taken by the State Department because of any speech that was ever given by President Clinton.
Clinton jamg'armasi xayriya tashkiloti dedi uning vakili Brian Fallon. Tushgan pul madadga muhtoj odamlarga ketadi. Trampning bizneslarichi? Bu bizneslar faqat uning uchun xizmat qiladi. Xo'sh, Tramp nimani qurbon qilishga tayyor deya so'raydi Brian Fallon. Multimilliarder Tramp prezidentlikka saylansa, biznes imperiya butkul bolalari qo'liga o'tishini aytmoqda. Navbahor Imamova, Washington.